Bagenzi banjye ndababwira inkuru nziza z'igitangaza ariko z'ukuri. Kera hari nijoro abungeri bamwe barindaga imikumbi yabo. Giturumbuka umucyo mwinshi urabyuturuka mu ijuru. Nuko abamarayika b'Imana baravuga bati: "Mwitinya, ahubwo nimwishime. Umukiza yavutse none, iyi nyenyeri ni ikimenyetso cy'ivuka rye. Aryamye mu muvure w'inka." Maze abamarayika benshi batangira guhimbaza Imana bavuga bati: "Amahoro abe mu isi." Nuko abungeri basiga imikumbi yabo bihutira kujya mu gihugu cy'i Betelehemu, bahabona Yesu umwana w'Imana aryamye mu muvure w'inka. Bamaze kubona uwo mwana wabyawe n'umwari utararyamana n'umugabo, baratangaye cyane, babwira abantu bose bati: "Umukiza yaje." Yesu amaze gukura yagendagenze hose agira neza, akiza abarwayi, ahumura impumyi, azura n'abapfuye. Umunsi umwe impumyi yari iruhande rw'umuhanda isabiriza, yumvise abantu benshi bahita irabaza iti: "Ninde?" Bati: "Ni Yesu." Hise iyo mpumyi irataka iti: "Yesu, mbabarira." Iteraniro ry'abantu riti: "Hora." Ariko Yesu arayumva arayibaza ati: "Urashaka iki?" Impumyi iramusubiza iti: "Mpumura." Yesu arayibwira ati: "Kuko wizeye urahumuka." Maze ya mpumyi irahumuka, irishima, ikurikira Yesu. Abantu benshi bakurikiraga Yesu banezerewe, ariko abayobozi b'idini bakamwanga. Yesu yabwiye abamukurikiye yuko hazaza igihe yakwemerera ababi ngo bamwice, ariko ko azazuka mu bapfuye ku munsi wa gatatu. Inshuti ze ntizabyemeye. Maze mu ijoro rimwe yemerera ababi ko bamufata, bamujyana mu rukiko, bamucira urwa kibera. Yarasetwe, anakubitwa ibiboko, maze acirwa urwo gupfa nk'umugome, nubwo atari yarigeze akora icyaha. Bamutera imisumari mu biganza no mu birenge ngo bamushyire ku musaraba. Bamusiga ngo apfe ashenjaguwe rwose, ariko umubabaro Yesu yari afite mu mutima warutaga cyane uw'umubiri. Urambaza uti: "Ibyo bishoboka bite?" Reka nkubwire. Imana yashyize kuri Yesu umuziranenge ibyaha by'abantu bose bo mu isi. Ibihano bikwiranye n'ibyo byaha byose byahawe Yesu. Yesu yapfuye mu cyimbo cyacu kandi ababazwa mu gihano cy'ibyaha byacu. Mu kuva amaraso ye yatanze ikiru cyuzuye cy'ibyaha byacu. Ariko nimwumve, ku munsi wa gatatu Yesu yarazutse. Abantu benshi baramubona baranasangira. Iminsi 40 ishize yasubiye mu ijuru yanesheje. Bagenzi banjye, Yesu niwe mukiza wenyine w'iyi si. Ibyo yabihamirishije kubyarwa n'umwari utararyamana n'umugabo, n'ubugingo buzira icyaha, n'urupfu rwe ku musaraba. Ubwa nyuma yabihamirishije kuzuka kwe gukomeye. Abandi bayobozi bose b'amadini bapfuye baracyari mu mva na bugingo n'ubu, ariko urupfu ntirwashoboye guherana Yesu. Ni kuki? Nuko ari Imana. Yesu ari mu isi na n'uyu munsi mu mwuka wera. Afite ubushobozi bwose bwo kugukiza. Va mu byaha byawe uyu munsi, uhamagare Yesu abe ari wowe umukiza wawe wenyine. Azakozaho ibyaha byawe byose. Umwuka wera azaza mu mutima wawe kugira ngo agufashe kumvira Imana. Azaguha ubushobozi bwo kunesha ibigeragezo n'ibyaha n'ubwoba. Igihe uzapfira, Yesu azakujyana mu ijuru amahoro. Uzabanayo nawe mu munezero mwinshi iteka ryose.